Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Hrvatski premijer u posjeti Crnoj Gori, Skupština Republike Srpske o Inckovom poništenju zaključaka. Srbi na sjeveru Kosova ne dozvoljavaju prolaz vozilima Euleksa. U Iranu uhapšena 24 novinara i blogera, ranjen predsjednik Ingušetije. A u emisiji između ostalog poslušajte, Vanja Ćalović iz Mansa obrazlaže apel upućen evropskim institucijama zbog izjava premijera Đukanovića protiv predstavnika civilnog sektora, medija i intelektualaca.
Znači, mi smo morali nešto da uradimo da bismo ukazali da jednostavno u ovakvim uslovima postaje sve teže raditi i da nema potrebe da bilo ko iz Evropske unije ili Evropske komisije dođe i ne ukaže na tako nešto, već maltene prećutno pređe preko takvih izjava premijera kao što je to uradio gospodin Pierre Mirel.
Mogu li zahtjevi građana Ulcinja za poništavanjem tendera za prodaju tamošnjih uvala i plaža da utiču na odluku vlade da odustane od krupnih projekata u koje bi trebalo da budu uložene milijarde? Ministar ekonomije Branko Vujović je začuđen.
Samo da se pođe od toga koliko će tu biti radnih mjesta, koliko će biti koristi za opštinu. Prosto vjerujem da to nije dobro sagledavanje sa svih aspekata takvih projekata. Čini mi se da to usko sagledavanje nekih ličnih interesa, ja bih rekao trenutnih, stvara zaista tu krivu sliku o čitavom projektu.
Novinar Mustafa Canka iz Ulcinja ističe kako im nije cilj da sabotiraju razvojne šanse grada i države.
Tokom čitavih ovih tendera koje je crnogorska vlada raspisala za najvrijednije resurse na teritoriji opštine Ulcinj, prekršene su zakonske procedure, prekršene su tenderske procedure koje je ona usvojila, sama donijela i dobri običaj. Znači, lokalni parlament se nikada o tome nije izjasnio.
Da li je to što će Crna Gora ipak tražiti kredit od MMF-a prvo indirektno vladino priznanje dubine ekonomske krize? Profesor Božo Mihajlović.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija i da će nas kriza mimoići.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje razgovara sa crnogorskim zvaničnicima, predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Najavljeno je da će crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar i hrvatski ministar pomorstva i infrastrukture Božidar Kalmeta potpisati sporazum o vazdušnom saobraćaju između Crne Gore i Hrvatske. Bivša predsjednica Skupštine opštine Baranka Vojvodić neće ponovo biti ambasador Crne Gore u Srbiji. To joj je prije dva dana saopštio ministar inostranih poslova Milan Ročen, rekla je Vojvodić za beogradsku politiku. Nakon što je Crna Gora priznala Kosovo, Vojvodić je proglašena za personu non grata u Beogradu. Vijesti iz regiona. Skupština Republike Srpske počela je sjednicu na kojoj bi trebalo da zauzme stav o odluci visokog predstavnika Valentina Incka da poništi zaključke o efektima prenesenih nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je, kako je očigledno, da je kancelarija visokog predstavnika predugo bila u Bosni i Hercegovini i da je umjesto faktora stabilnosti postala faktor nestabilnosti. Srbi sa sjevera Kosova djelimično su blokirali put Kosovska Mitrovica-Raška kod Leposavića i Zubinog potoka zbog uvođenja carina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Oni zaustavljaju samo vozila Euleksa i najavljuju dalju radikalizaciju protesta ako odmah ne bude prekinuto carinjenje komercijalne robe koja ulazi na Kosovo.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik ruskog regiona Ingušetije Yunus Bekijev Kurov ranjen je u pokušaju atentata, a u napadu su ubijena trojica njegovih tjelohranitelja, dok je petoro ranjeno, među kojima je i njegov brat. U toku posljednjih pet godina u Ingušetiji je bilo više napada na zvaničnike i vojnike, a odgovornost za njih prebačena je na islamske radikale. Reagovala je Moskva, predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da je riječ o terorističkom napadu. Prema njegovim riječima, predsjednik Ingušetije u posljednje vrijeme mnogo je učinio kako bi uveo red u republici i izgradio građanski mir, što se, kako Medvedev kaže, ne sviđa banditima. Komplikuje se situacija u Iranu. Strani medijima zabranjeno je da izvještavaju sa protesta, a od izbijanja protesta uhapšena su 24 novinara i blogera. Među njima je i šef asocijacije iranskih novinara i kanadski izvještač za Newsweek. Dopisniku BBC-a naređeno je da napusti zemlju. Još jedna vijest, avion Qantas sa 219 putnika i članova posade naletio je jutros u zonu turbulencije iznad Malezije, zbog čega je pilot izgubio na trenutak kontrolu nad letilicom, što je izazvalo paniku u avionu i pritom je 7 putnika lakše povrijeđeno. I ovoga puta riječ je o avionu tipa Airbus A330 koji je letio na relaciji Hong Kong-Perth. Australijska vlada navela je da će istražiti zašto avion nije mogao da bezbjedno prođe zonu turbulencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pred početak emisije u Podgoričkoj vili Gorica završeni su razgovori crnogorskog i hrvatskog premijera Mila Đukanovića i Iva Sanadera. Premijeri dvije zemlje otvorili su niz tema koji se tiču odnosa Hrvatske i Crne Gore, od ekonomske saradnje, evropskih integracija, pa do predaje dokumentacije Međunarodnog suda pravde u Hagu u cilju razrješenja graničnog spora na Prevlaci. Ivo Sanader je između ostalog potencirao kako Hrvatska neće zloupotrebljavati svoje članstvo u NATO-u i status u Evropskoj uniji prema zemljama koje teže ka tim asocijacijama, kao što je Crna Gora.
Mi ćemo biti sigurno kao dobar susjed i velika potpora i bit ćemo onaj koji će zagovarati daljnji uspješan hod Crne Gore prema punopravnom članstvu. Mi smatramo da je to nužno zbog stabilnosti jugoistoka Europe. I zato ja sa svoje pozicije hrvatskog premijera želim iskazati svoju želju da do kraja godine Crna Gora dobije i map za NATO i da dobije status kandidata za Europsku uniju. Ja mislim da to Crna Gora zaslužuje. Isto tako želim reći da će Hrvatska kao članica NATO saveza i vrlo skoro članica Europske unije i prema drugim zemljama u našem susjedstvu se ponašati jednako tako kao što se ponašamo i prema Crnoj Gori. Nećemo koristiti poziciju člana da bismo prema nekom susjedu možda pokušali osigurati neku bolju poziciju za nas ili riješiti neki problem koristeći polugu članstva u NATO savezu ili Europskoj uniji za ostvarenje nekog, hajde na tako nazovimo ga, unilateralnog ili egoističnog interesa. Kada je riječ o našim odnosima, oni su svaki naravno sve bolji i ja sam i sinoćnim dolaskom na finale Svjetske lige u waterpolu između Hrvatske i Crne Gore, koju je Hrvatska izgubila, ali će zato na svjetskom prvenstvu dobiti, htio pokazati da želimo i mimo političkih odnosa, velikih tema, eurointegracije i tako dalje, da želimo razvijati dobrosusjedske odnose.
Hrvatski premijer Ivo Sanader. Premijer Đukanović istakao je činjenicu kako je hrvatski konstruktor dobio posao izgradnje autoputa kroz Crnu Goru, zbog čega bi trebalo otvoriti nove vidove saradnje u oblasti energetike, turizma, brodogradnje.
Pokazala se opravdanom ideja formiranja savjeta za ekonomsku saradnju. Savjet funkcioniše i mi ćemo dalje nadzirati i stimulisati rad tog savjeta koji otvara, čini nam se, sve bolju perspektivu za ekonomsku saradnju. Naravno, tretirali smo i onaj paket pitanja koja su stalno predmet naše pažnje. Podsjetit ću vas, o tim pitanjima smo vrlo plodno premijer Sanader i ja razgovarali tokom moje posljednje posjete Zagrebu. To je bila negdje polovina prošle godine. Tada smo se dogovorili o načinu rješavanja tog graničnog pitanja između Hrvatske i Crne Gore. Tu imamo dobar razvoj tog procesa. Hrvatska strana je poslala predlog svog teksta kojim bi se naše dvije države obratile Međunarodnom sudu. Crna Gora je pažljivo izučila taj predlog. Mislim da ćemo narednih dana odgovoriti, dati svoj prilog, svoje viđenje i vjerujem da ćemo uskoro stvoriti uslove da se taj tekst proslijedi Međunarodnom sudu i da to, da kažem, dobije jedan, vjerujem, obostrano prihvatljiv, obostrano povoljan ishod koji će zapravo samo i formalno skinuti to pitanje sa dnevnog reda, jer privremeni sporazum funkcioniše i na sreću već godinama nema nikakvog spora u toj regiji i vjerujem da će to dati dodatno važan pečat daljem unapređenju međudržavnih odnosa.
Milo Đukanović o odnosima Crne Gore i Hrvatske nakon razgovora sa premijerom Sanaderom. Najava kako bi vladarska familija iz Abu Dabija bila spremna da u izgradnju kompleksa na Ulcinskoj velikoj plaži uloži više milijardi eura, iz crnogorske perspektive zvuči vrlo primamljivo. Međutim, ima oni koji drugačije misle. Tako građani Ulcinja, posebno oni čija imovina nacionalizovana, traže poništenje tendera za zakup Valdanosa, velike plaže i Ade Bojane. Kako na to reaguje centralna vlast, a kako gradonačelnik Ulcinja? O tome u prilogu Petra Komljenića.
Više od 500 Ulcinjana, kako danas prenose mediji, potpisalo je jučer za 3 sata deklaraciju kojom se od vlade traži poništenje raspisanih tendera za Valdanos, veliku plažu i Adu. Od vlade se također traži da pravim vlasnicima vrati nacionalizovanu imovinu, a u deklaraciji se navodi da tenderi za teritoriju Ulcinske opštine mogu biti raspisani samo uz saglasnost Skupštine opštine Ulcinj, tvrde autori tog dokumenta, koji će nakon što prikupe 600 potpisa deklaraciju podnijeti na usvajanje lokalno parlamentu. Ministar ekonomije Branko Vujović za naš radio kaže da su inicijative koje osporavaju ovako krupne projekte uglavnom na štetu Crne Gore i lokalne uprave.
Po mom mišljenju najviše su na štetu samih građana koji su vezani za te lokalitete i za te sredine. Samo da se pođe od toga koliko će tu biti radnih mjesta, koje će to biti sve profesije, ljudi koji treba se zaposle, ko će se prije svega zapošljavati, pa najprije oni ljudi koji su tu tu lokaciju vezani, koji žive tu, kako će se osposobljavati kadrovi, ko će imati koristi od tih privatnih firmi koje će da rade usluge, koje će biti uključene za investicije, koliko će biti koristi za opštinu vezano za infrastrukturna pitanja i za rešavanje, dakle, tih krupnih pitanja koji su vezani za funkcionisanje lokalne uprave. Prosto vjerujem da to nije dobro sagledavanje sa svih aspekata takvih projekata. Čini mi se da to usko sagledavanje nekih ličnih interesa, ja bih rekao trenutnih ili trenutnih očekivanja, stvaraju zaista tu krivu sliku o čitavom projektu.
I član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kaže da država ne smije dozvoliti da bude ucjenjivana.
Smatram da je važniji državni interes nego bilo čiji pojedinačni interes i država ne može dozvoliti da bilo ko stavlja svoj lični interes iznad interesa države, razvoja čitave zemlje i uopšte razvoja onoga što je perspektiva crnogorska. Dakle, ono na čemu će se bazirati razvoj crnogorske ekonomije i Crne Gore uopšte jeste upravo taj turizam koji je nedovoljno razvijen u Ulcinskoj opštini, a zašto postoje značajni potencijali.
Mustafa Canka, novinar i jedan od potpisnika deklaracije, kategorično demantuje da je cilj podržavalaca tog dokumenta da sabotiraju razvojne šanse Ulcinja. Naprotiv.
Naš je cilj da se prvenstveno u lokalnom parlamentu odlučuje o planovima razvoja, da prije svega opština bude pitana za to na što ima svoje pravo po ustavu ove zemlje, zakonima, po međunarodnim standardima. Znači, tokom čitavih ovih procesa, ovih tendera koje je crnogorska vlada raspisala za najvrijednije resurse na teritoriji opštine Ulcinj, prekršene su zakonske procedure, prekršene su tenderske procedure koje je ona usvojila, sama donijela, i dobri običaj. Znači, lokalni parlament se nikada o tome nije izjasnio. Ako se kaže da smo protiv razvoja ili da se ne želi razvoj, onda se kaže dajte o tome da razgovaramo. Što to znači? Pa dajte da vidimo kako ćemo da razvijamo opštinu Ulcinj.
Pravo na peticiju i reagovanje imaju svi građani, naglašava gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinage.
Ali nevladine organizacije, oni koji sebe nazivaju intelektualcim, misle da su grešci, jer treba prvo razvajati stvari, šta su obaveze lokalne vlasti, šta su kompetencije. I drugo, nikad se neću pomiriti sa činjenicom da zaustavim razvoj i investicije. Način na koji oni žele kroz peticiju i da adresiraju lokalnu vlast kao da ne brani i ne štiti interese građana, to im je jako negativna greška, čak je to politizovano i nema veze sa nevladinim sektorom, nego tu stoji dosta političkih partija, zapravo jedna iz opozicije koja je Valdanos našla kao jedinim oružjem u političkoj igri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o ekonomiji. Kolike su prave dimenzije globalne krize još nije poznato, ali čini se da u posljednje vrijeme pojavljuju se signali da bi Crna Gora mogla potonuti u mnogo težu situaciju nego što je to najavljivano. Aranžman sa MMF-om, koji vlada tretira kao sredstvo krajnje nužde, sve izvjesni. Prognoze Ministarstva financija sve su pesimističnije, a bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza. Esad Krcić.
Iako je potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić prije svega 4 dana rekao da vladi u ovom trenutku nije potrebna hitna pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, iz vrha centralne banke stiže sugestija da bi aranžman sa MMF-om djelovao stabilizujući na državu i ekonomiju. Aranžman sa MMF-om može biti jako koristan, naročito sada kada je pokazao izuzetnu fleksibilnost u prihvatanju crnogorskih uslova. Djelovao bi stabilizujući na Crnu Goru, bankarski sektor, budžet i mnoge druge stvari bile bi mnogo izvjesnije i sigurnije. To bi poboljšalo ambijent za suočavanje sa problemima u realnoj ekonomiji, rekao je jučer predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović. Razmatrajući pitanje aranžmana sa MMF-om, Krgović je uzeo u obzir i mogućnost drastičnog pogoršanja krize. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović upozorava da Međunarodni monetarni fond nije institucija prema kojoj, kako kaže, treba odmah i bezrezervno potrčati. Neophodno je napraviti integralnu analizu i tek potom donijeti odluku, rekao je Mihajlović.
Mislim da se mora napraviti jedna dobra, realna analiza svega financijskog sektora, financijske oblasti, čija će podloga biti naravno analiza privrede i tehnološkog toga donijeti odluka da li ulaziti u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ili ne. Aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom su uvijek složeni, dugoročni i Međunarodni monetarni fond ima određena svoja uslovljavanja koja često za nacionalnu ekonomiju nisu laka.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom podrazumijeva povlačenje više političke i ekonomski neugodnih poteza, rigoroznu restrikciju javne potrošnje, rezove državnog aparata koji prije svega podrazumijevaju smanjenje plata, a možda i broja zaposlenih, a poznato je da se MMF-u ne sviđa ni politika niskih poreza. Prioritet MMF-a je budžetska stabilnost i država koja želi aranžman sa ovom financijskom institucijom sve mora podrediti tome. Upravo uslovljavanje Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu zaduživanja kod ove institucije na crnogorsku vladu djeluju kao faktor odvraćanja. Vlada ipak do sada nije negirala mogućnost aranžmana sa fondom, ali je do sada ipak uspijevala da se održi bez njegove pomoći. Ministar Igor Lukšić, aprila ove godine.
Ono što je važno istaći za razliku od drugih zemalja u regionu jeste da smo mi ipak vodili jednu vrlo obazrivu poresku i fiskalnu i opšte budžetsku politiku u prethodnom periodu koja je omogućila da Crna Gora ne uđe u situaciju da traži one hitne pakete podrške kako su recimo letonski ili mađarski slučaj.
Iako hitna pomoć nije bila potrebna, a ministar financija Igor Lukšić i danas tvrdi ne treba nam novac za plate i penzije, on ipak dodaje i da bi MMF mogao da, kako kaže, pomogne da servisiramo sve dugove na vrijeme, a da mi obezbijedimo sredstva za druge obaveze. To ipak implicira da država ima problema sa servisiranjem pojedinih obaveza. Svjetski stručnjaci ne vide dno krize. Vladine procjene ovogodišnjeg rasta domaće ekonomije su sve pesimističnije. Bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza, a profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović odgovara na pitanje da li se u posljednje vrijeme mogu prepoznati signali da Crna Gora klizi u sve veću krizu.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija i da će nas kriza mimoići. To se već osjeća kroz industrijsku proizvodnju, osjeća se kroz turizam, osjeća se kroz građevinarstvo. U cjelini posmatrano kriza ide određenim svojim tokom. Naravno, za sada je srećna okolnost što nas ona nije jednim, rekao bih, velikim talasom prekrila i što se na određeni način relativno uspješno održavamo. Zavisi od vremenskog perioda koliko će kriza trajati i od naših snaga i od našeg odnosa, prije svega prema radu, kako će se efekti krize na nas prevaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Direktori 3 štampana medija Vijesti, Dana i Monitora i izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović obratili su se Evropskoj uniji i Evropskoj komisiji skrećući pažnju na situaciju poslije nedavnih izjava premijera Đukanovića protiv intelektualaca, medija i civilnog društva, zabilježila Biljana Jovićević.
Direktori Vijesti Željko Ivanović, Dana Mladen Milutinović, Monitora Milka Tadić-Mijović i Manca Vanja Ćalović potpisnici su pisma adresiranog na adrese zvaničnika Evropske unije i Evropske komisije predvođenih Jose Manuel Barrosom, a u kojem se skreće pažnja na ambijent u Crnoj Gori u kojem djeluju predstavnici kritičkih nezavisnih medija i civilnog sektora. Kao primjer citirali su nekoliko izjava i intervjua Mila Đukanovića. Praznično izdanje državne pobjede od 21. 1. maja u kojem za svoje kritičare premijer kaže da rade protiv sopstvene države krijući se iza borbe za ljudska prava i slobodu medija, te da je riječ o neostvarenim frustriranim ljudima kojima će, kako vrijeme bude prolazilo umjesto političke moći, biti potrebna veća pažnja njihovih porodica. Kako se navodi, taj intervju sadrži više otvorenih prijetnji i uvreda. Potom su podsjetili na Đukanovićevu reakciju povodom istraživačkog teksta Američkog centra za javni integritet koji se bavi premijerovim navodnim vezama sa organizovanim kriminalom, optužujući lokalne medije da se kriju iza tog teksta i kvalifikujući ih kao lažove i izdajnike Crne Gore. Potpisnici upozoravaju da nije riječ samo o verbalnom napadu, već o premijerovoj svakodnevnoj retorici rezervisanoj za ljude koji ne misle kao on. Podsjetili su i da su od strane vladajuće garniture prije neki dan okvalifikovani kao nečasni ljudi koji rade protiv sopstvene države. Milka Tadić-Mijović, izvršna direktorica nezavisnog nedjeljnika Monitor, kaže da je nakon ovakve retorike bilo nužno obavijestiti evropske zvaničnike o ovome.
Prosto nam se čini neprimjeren ovakav način komunikacije u Crnoj Gori i smatrali smo da o tome treba obavijestiti međunarodne aktere, jer oni ne moraju da znaju za takve detalje i da se takav jezik uopšte koristi u Crnoj Gori, da ga koriste ti visoki zvanični.
Vanja Čalović, izvršna direktorica Mansa.
No, što se u poslednje vrijeme događa i kakav je taj ton izjava premijera i kakvi su ti pozivi koje on šalje vezano za ljude koji se usuđuju da kažu nešto drugo od onoga što bi on želio da čuje, su veoma zabrinjavajući i podsjećaju na mnoge stvari koje su se dešavale u nekom prethodnom periodu, koje nadamo se da niko ne želi da se ponove, posebno u trenutku kada Crna Gora tvrdi da su njenim prioritet evropske integracije, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a onda upravo za one medije i za one predstavnike nevladinog sektora koji se usuđuju da o tome nešto konkretno i kažu, vršite jedan otvoreni pritisak korištenjem svih segmenata sistema koji su vam na raspolaganju, uključujući čak i visoke funkcionere policije i naravno uključujući čitav taj set inspekcijskih službi i drugih mjera koje se dešavaju u pozadini i naravno prorežimske medije koje to plasiraju u onom terminu i onom trenutku kada vi mislite da će to izazvati jedan najteži efekt.
U pismu evropskim zvaničnicima podsjetili su i na ubistvo vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića, premlaćivanje direktora vijesti Željka Ivanovića te novinara Tufika Softića i Mladena Stojovića, informativni razgovor u tužilaštvu sa profesorom Milanom Popovićem te više tužbi protiv crnogorskih medija i Mansa. Direktori uticajnih medija i direktorica Mansa posebno su kritikovali činjenicu da se prilikom boravka u Crnoj Gori direktor za proširenje Zapadnog Balkana Pierre Mirel nije distancirao od takvih navoda, već je, kako su rekli, umjesto da zaštiti medije i nevladin sektor, saopštio da pate od nedostatka profesionalizma. Vanja Čalović.
Znači, mi smo morali nešto da uradimo da bismo ukazali da jednostavno u ovakvim uslovima postaje sve teže raditi i da nema potrebe da bilo ko iz Evropske unije ili Evropske komisije dođe i ne ukaže na tako nešto, već malte ne prećutno pređe preko takvih izjava premijera kao što je to uradio gospodin Pierre Mirel, što se nadamo da je naravno samo proceduralni jedan propust i on nije bio svjestan da će to na takav način biti zloupotrebljeno u, opet kažem, strogo kontrolisanim medijima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Svijet, situacija u Iranu sve je teža, prenosi nam Mirjana Rakela.
Internet, mobilni telefoni, strani mediji, sve što može biti izvor informacije iranske vlasti nastoje staviti pod nadzor. Ometaju se sateliti preko kojih strane radiostanice emitiraju svoje programe, a novinari se istjeruju ili zatvaraju. Prema informacijama Reportera bez granica, posljednjih 7 dana uhapšeno je i zatvoreno najmanje 24 novinara i blogera, među njima i predsjednik Iranskog udruženja novinara. U zatvoru je prema nekim informacijama više od nekoliko stotina političara reformista, no točne brojke nisu poznate, jednako kao što se strahuje da je daleko veći broj poginulih na subotnjim demonstracijama, više od 10, koliko su vlasti priznale, jer stižu informacije da je jedan broj ljudi od zadobijenih rana umro u bolnici, no liječnici ne izdaju smrtovnice, mnogi povrijeđeni se plaše zatražiti liječničku pomoć. Mir Hossein Musavi je pozvao svoje pristalice da nastave proteste, ne priznavajući ishod predsjedničkih izbora u kojima je njegov protukandidat Mahmud Ahmedinadžad, koji uživa podršku Ajatolaha Hamneja, dobio više od 63% glasova. Vijeće čuvara je istina priznalo da je bilo prevara, u 50-ak sredina, ali tvrde 3 milijuna spornih glasova nisu mogli utjecati na izborni rezultat. Ahmedinadžad upozorava Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da se ne miješaju unutarnje stvari Irana. Vlada poručuje da Zapad potiče na nasilje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Hasan Kašavi kaže kako je promoviranje anarhije i kaosa koje podržava Zapad i zapadna štampa neprihvatljivo. Analitičari ističu da su prijetnje prosvjednicima vrlo ozbiljne, te da se vlast neće libiti upotrijebiti sva raspoloživa sredstva i još žešće odgovoriti na prosvjede koji su sazvani za danas poslijepodne.
I još jedna domaća priča za kraj. Mještani i desetak bihorskih sela ostali su bez puta. Čovjek čija je firma napravila put zbog duga opštine Berane odlučio je da ga izore. Slušamo Sejada Sadikovića.
Put kroz Dašče rijeku između Beranske i Rožajske opštine izoralo je preduzeće Isljama Mujevića koje ga je izgradilo. 10 sela već nedjelju dana nema saobraćajnu vezu sa svijetom. U jednoj pravnoj državi, smatruju seljani, ne bi se smjelo dozvoliti nešto tako, kaže Izet Škrijelj iz Dašče rijeke u Beranskoj opštini.
Mještani su pustili svoje zemljište da bi se put prošao, koji je moj otac dao svrh brda do u selo, već kroz naše je prošao, niđe nije gradio pitanja, samo da se prođe ta put. I sad smo išli okolo, birajući koje staze da bi prošli, da bi došli do ovam. Nije se morao, ima tu sud, ima nasljedstvo, ima tamo da se... Pa, to mu je zadnja bila, a ne prvo otis i naše ljude tamo zarobiti bez puta.
Isljam Mujević kaže da je samo pokupio svoj neplaćeni šljunak sa puta kako bi ga prebacio na susjednu lokaciju. Opština Berane nije mu isplatila 20.000 dogovorenih eura.
To je materijal, počeo da se skida materijal sa 3 km puta. Znači sa 3 km puta se... Moj materijal i za vas je materijal, ako neće li plati, ne znam, a to, ako će li da plate, za 2-3 sata je put u prvomitnom stanju doveden da je prodan put. A on će da plate, ako neće da plate, onda ja sam njima tražio i garanciju, to nije jednom, pa sam dopise slao i ministarstvu. Ja sam nemoćan da dokažem, ja sam nemoćan, vlast je vlast i mogu ne da prikrije to će, ali je činjenica druga.
Beranska opština uputila je pisano sopstvenim medijima u kome se kaže da je put građen bez tendera, ali i da ne spore usmene dogovore. Oni će sada popraviti put, a obaveze će izmiriti samo onako kako naloži sud. Glavni organizator poslova na putu, Selman Škrijelj, ima svoju verziju priče.
Cili nego je ministar uslovio gospodina Vuku i gospodina Nusveta da oni po 20.000 učestvuju za ovaj dio puta, a ostalo ministarstvo poljoprivreda i finansira. Gospodin ministar je izvršio svoju obavezu što je se završili radovi, gospodin Nusef Kalaš, predsjednik Sorožaja i on je, ali gospodin, nažalost, Berana Vuka Golubović do današnjega dana to nije izvršio i mene iznenadilo, mi smo se ponosili sa tim čovjekom kad je on došao da bude predsjednik opštine Berana i stvarno je odradio u Beranskoj opštini nešto mnogo i pravio je puteve, ali ovo što nije odradio, ja sam se lično obraćao gospodini predsjedniku Berane, primio me, obećao me da će završiti. Ali ja mogu ti reći da će ovaj čovjek da ovo povrati u prvobitnije stanje, ali da od gospodina predsjednika jednu pismenu dogovor ili garanciju dade da će mu izvršiti obavezu prema njemu.
Seljani bihorskih sela znaju da oni nijesu krivi, ali i da sada samo oni ispaštaju.
Jer treba put prekida nikakav, a sudski put mu je, neka tuži, neka tera sudski kako treba, a ne da šteti putevi da prekida. To nije u redu.
Evo kako dopusti smo. Mi smo za ovo ni znali, je se poručevalo da će on dopušteti put. Ali što se ti tiče, ja sam mislio da su oni te odnose sa predsjednikom riješili. On kao izvođač radova nije trebao ovo da radi.
Jer ovdje je 8 sela naše planine, koji smo ovdje muku vidjeli i imanja dali, žalili, nije smo sad da se povežemo sa svijetom. On to nije htio da isplati čovjeku. Gleda, nije imao pravo da kopa, on je trebao s vlasima, se čovjek naljutio. Ljutina je ljutina.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ističu posljednji sekundi emisije Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.